Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajate, kuulete saadet Õhtumaa loss. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Pyhase Maes Grevade Balaguerri tee. Saate külale on Tallinna Rootsi Mihkli kogus õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Kõigepealt räägime selle raamatu tee autorist Pyhase Maes Grevade Balaguerrist. Pyhase Maes Grevade Balaguerri sündis Hispaanias 9. jaanuaril 1902 ja ta suri 26. juunil 1975. Ja ta on siis sellise katoliikliku organisatsiooni nagu Opus Dei rajaja ja Opus Dei on siis katoliiklik personaalprelatuur, mis on rõhutanud siis pühaduse tähtsust ja et see on pühaduse tee on võimalik ka ilmikutele. Hispaanias on olnud see liikumine väga mõjukas ja ka paavst Johannes Paulus II on ta kuulutanud siis õndsaks ja ka pühakuks. Ja nüüd läheme siis raamatu juurde. Pyhase Maes Grevade Balaguerri kirjutab, sinu elu ei tohi ole viljatu, ole kasulik, jäta endast jälg, näita valgust usu ja armastuse tulukesega, mis on inimese elu mõte?
Praeguse ajal on väga populaarne öelda, et tee on see, mida annab meie elule mõtte, aga kristlik õpetus on väga selge, et elu mõtte pole siin maailmas, vaid igavikus. Ja tuleb siin maailmas ustavalt teenida selleks, et saada ossa armu palgast, mida jagatakse taevariiki. Kui otsime mõtte siin, siis on meie elu mõtetu, kui me oleme mõistnud, et elu mõtte on igavikus, siis saame elada just nii, nagu siin raamatus õpetatakse.
Autor kirjutab, ära ütle, selline minu loomus, see on minu iseloom, pigem on tegemist iseloomu puudumisega. Kuidas oma iseloomu parandada?
Ikka põhiliselt tahtmise võiduga keha üle. Inimene peab mõistma, et mis on tema kohustused ja mäletan üks noormees, kes käis rääkimas, et tema elu on väga raske ja keeruline ja kurtis väga palju ja vist ka tundis, et ma ei tunnud nii palju kaasa, nagu ta oleks seda oodanud ja lõpuks ta pöördus minu poole ja küsis, et teie kindlasti ei ole tunnud seda, et äratamiskell heliseb ja sa ei taha voodist lahkuda. Aga kui ma hakkan mõtlema sellised mõtted, siis on ju see iseloomu puudumise märk, et kohustused tuleb teita ja tänu sellele iseloom kasvab ka tugevamaks.
Pyhase Maes Grevade Balaguerri kirjutab, sa põrkud erinevat iseloomudega, nii see peabki olema, sa ei ole ju rahatäht, mis kõigile meeldib. Miks inimene ei ole rahatäht, mis kõigile meeldib ja kas inimene saab ka ise midagi teha, et teiste inimestega parem läbi saada?
Loomulikult inimene peab olema sõbralik ja abi valmis ja püüdelda nii palju, kui on võimalik, et ta ei tekita konfliktidega probleemid. Aga see on ainult nii palju, kui see sõltub puhtalt minust. Ja Piibel ütleb ka väga selgelt, et häda teile, kui kõik räägivad teist hästi või kõikide sõber ei ole mitte kellegi sõber. Me ei saa niimoodi elada, et meie eesmärk on kõikidele meeldida, vaid meie eesmärk peaks olema, et me saaksime rohkem ja rohkem Kristuse sarnaseks. Tema on meie eeskuju ja meie peame ennast tema järgi setnima ja mitte nende inimeste järgi, kes on meie ümber.
Autor kirjutab, ära diskuteeri, enamasti sünni vaidlusest valgust, sest selle kustutab kirg. Ära tee negatiivse kriitikat, kui sa ei saa kiita, siis vaiki. Vaikimistega, et sa kunagi rääkimis sageli. kas rääkimine on hõbe, aga vaikimine kuld.
Kahtlemata ja seal on alati tehtud ka suurt vahet, et see rääkimine, mida on minu ameti poolt, seal ma pean olema valmis rääkima, aga see, mis on väljaspool minu ametit või kutsumust, seal on alati parem vaikida. Ja selge see, et liigne diskuteerimine ei vii mitte kunagi mitte kuhugi, sest vastaspool kaevab ainult oma kaevikud veelgi sügavamaks ja läheb ainult raskemaks ja raskemaks nendest välja tulla. Et kui me tahame olla head missionärid ja kutsuda inimesed Jeesuse juurde, siis kehtib seda sama käitumismalli, mida me näeme väga selgelt piiblis, et inimesed kutsutakse, tule vaatama, tule kuulama, õpi Jeesus tundma, et see on see tee, kuidas meie saame inimesed kutsuda Jeesuse jüngriteks.
Pühaasemale Skrivaade palakujär kirjutab, kui su pole päevaplaani, ei saa sul iialgi olema korda. Kui sa järka kindlal kellaajal, ei teida sa iial oma päevaplaani. Kui sul on kord, mitmekordistub sinu aeg ja seega saad sa rohkem Jumalat taustada, oles rohkem tema teenistuses. Mõnikord öeldakse, et kindel päevaplaan teeb elu igavaks. Miks ikkagi on kindel päevaplaan vajalik? Kuidas sellest kinni peada?
Et mis on igav ja mis ei ole, on võib-olla üle rõhutatud. Praeguse ajal, kui pidevalt otsitakse selle meele lahutust ja mitte keskendumist. Vanasti öeldi ju kindlalt, et hoia kord, siis kord hoiab sind. Ja see peaks olema meie kõikide selline elu suhtumine. Aga samuti peab olema inimene avatud, et kord ei oma tähtsust ise ennesest. Ja kui toimuvad asjad, mida on väljaspool seda, mida ma olen planeerinud, siis ma ei tohi lasta ennast segada. Minu eesmärk peaks olema, et ma teen seda, mida ma olen planeerinud. Kui tuleb teistmoodi välja, siis tuleb seda tööd ka hiljem ära teha. Et väga kurb on need, kes suudavad ennast orjastada oma plaanide poolest ja on need väga üksikud inimesed, kes on oma elu teinud tõeliseks rutiiniks ja kui sa tuled ootamatult külla, siis nad võib-olla ütlevad, et oi, miks sa tulid just nüüd 3:30, kell 3 ma lähen igapäev jalutama ja siis nad ajavad sind minema, isegi kui sa oled võib-olla selle kuu jooksul ainuke külaline. See on inimene, kes on absoluutselt kaotanud seda tasakaalu, mida peaks olema. Aga teine selline väga hea eeskuju oli Martin Nüüman, kes kolis esimesena tagasi väike pakri peale ja elas seal mitu aastat Eesti üksinda. Tema suutis seda teha tänu sellele, et tal oli tõeline kord, päev oli planeeritud, aga kui sa ootamatult saabusid sinna kui külaline, siis tal oli ka sinu jaoks aega. Ei olnud kunagi niimoodi, et tema ütles, et just täna mul oli plaan küttepuud teha, et ma ei saa sinuga rääkida. Et hoia kord, siis kord hoiab sind, aga sa pead meeles pidama, et sa pead olema alati esmajärjekorras hoitud Jumala poolt.
Autor kirjutab, ole palves järjekindel. Ole järjekindel isegi siis, kui sinu pingutus tundub viljatu. Palve on alati viljakas, ära unusta vaimuliku lektüüri. Lugemine on muutnud paljud pühakuks, lugemisega kirjutad sa varuma kütust. Kui tihti usutakse, et kantakse kaenlal raamatut, aga kantakse hoopis prahti. Millised raamatud sa soovitad lugeda?
Esmajärjekorrast on loomulikult vaja piiblit lugeda ja tunduvalt rohkem, kui me praegu tavaliselt seda teeme. On hea lugeda erinevad mõtiskluste raamatud ja minu meeles on ka inimeste memuaarid ja biograafiad väga head ka lugeda, et see annab võimalust tundma õppida inimesed, kes võib-olla enam siin maailmas ei ole, inimesed, kelle käest on väga palju head õppida.
Pühaasemale Skrivaade palakujär kirjutab, puhtus küsitakse ja naerdakse. Need on need samad, kes abelluvad närbunud keha ja pettunud hingega. Kasinus ja tagasihoidlikus on puhtuse nooremad vennad. Kui sa teaksid, mida väärt oled, Püha Paulus ütleb sulle. Sind on Prestigio Magno, kalli hinnaga ostetud. Et kaitsta oma puhtus pühardas püha Franciscus Lumes, püha Benediktus viskus ohaka põõsasse, püha Bernard sukeldus häisesse tiiki, sinaga, mida sina oled teinud. Kuidas elada voorusliku elu?
Inimeste jaoks on see võimatu, aga Jumala jaoks on kõik võimalik. Ainult Jumala abiga on võimalik saada selliseks, nagu Jumal on tahtnud, et ma oleksin. Ja see just, mida on räägitud siin, et puhtusest. See puhtus on ka väga erinev, et on inimesed, kellel on väga suur ja kõrge väline puhtus, aga sisimine puhtus on olematu. Siis on vastupidised inimesed, kelle jaoks see puhtus tuleb ikka seestpoolt. Ja kui vaatame ainult väljaspool, mida me näeme, siis on just need inimesed, kes on äärmiselt korrektsed, puhtad, aga nendega koos ei ole hea olla, sellepärast et nad näevad kohe, et sinu kingad on viksimata, sul on väikene plekk pükste peal või mida iganes, et sa tunned, et sul ei ole üldse hea olla. Aga need, kes väliselt on väga puhtad, väga korralikud, aga sa tunned, et see puhtus tuleb ikka seestpoolt, siis on nendega hea olla ja nemad annavad tõuke, et sa pingutaksid natuke rohkem, et olla ka väliselt korrektne ja puhas.
Autor kirjutab, ära ütle, see inimene tüütab mind. Mõtle, see inimene teeb mu pühakuks. Kuidas tulla toime ebameeldivate inimestega?
Kõige tähtsam on nende eest palvetada ja samuti meeles pidada, et me ei saa rohkem nendele anda, kui see, mida me suudame rõõmsalt anda. Aga pingutus eesmärk peaks olema, et ma suudaksin rohkem ja rohkem anda, ilma et ma ootaksin midagi selle eest saada, sest just see andmine rõõm teeb kõige suuremat imet ja Jumal armastab alati rõõmsat andjat.
Püha Jose Maria Escrivá de Balaguer kirjutab, ütlema kehale pigem orjastan sinu, kui hakkan sinu orjaks. Ära unusta, sellel on rohkem, kes vähem vajab. Ära tekita vajadusi. Kuidas piirata oma soove?
Nii nagu eelmise küsimusega on võimalik ainult Jumala abiga, ja et ma harjutan ennast, et nii nagu on vanemate poolt väga halb, kui nad annavad lastele kõik see, mida nad pidevalt endale tahavad, siis on väga halb, kui ma kui teiskasvanud ka annan endale kõik, mida ma just hetkel tahan. Ja selleks on meile ka paastuaeg antud, et me harjutaksime ennast loobuma, et me prooviksime rohkem ja rohkem loobuda. Ja tänu sellele me saame kasvada kui inimesed.
Autor kirjutab, südametunnistuse läbikatsumine, igapäevane töö, raamatupidamine, mida ei jäta ükski ettevõtja iial unarusse. Südametunnistuse läbikatsumisel väldi kidakeelsuse kuradit. Üks pilk mineviku ja kahetseda. Ei, see on viljatu. Õppida, see on viljakas. End parandada igapäev natuke. See on pidev töö, kui sa tõepoolest tahad pühaks saada. Kuidas hoida oma puhast südametunnistust ja käituda paremini?
Kõige tähtsam abi vahend, mille Jumal on annud oma kirikule, on piht. Ja inimene, kes tuleb pihile, peab just ennast läbi katsuma ja ta peab ka selgelt tunnistama, mida ta on eksinud Jumala püha tahtmise vastu. Eesmärk ei ole palju tegeleda sellega, mis on olnud. Me saame sellega tegeleda just nii palju, et me saame seda tunnistada ja sellest midagi õppida. Ja see on see suur vahe, kui me võrdleme psiholoogia ja hingehoid, et psiholoogid, vähemalt mõned neist, tegelevad ainult sellega, mis on olnud. Ja kui inimene otsib ja otsib ja otsib, küll ta leiab ühte teiste kolmandat ja siis ta otsib edasi ja väga ebaselge jääb see, mida ta peaks tegema nende asjadega. Kui see kiriklik hingehoid on väga selge, et tuleb tegeleda sellega, mis on olnud nii palju, kui on seda vaja, tuleb seda tunnistada, andeks antud saada ja õppida ja edasi minna, et mitte jääda lootusetult nende vanade asjadega tegeleda.
Pühase Marie Escrivade Palaguer kirjutab, pole konkreetne. Ärgu olgu sinu kavatsused nagu sära küünal, mis säravad vaid hetke, et jätta endale kibeda tegelikusega maha mustaks põlenud roots, mis visatakse põlgusega minema. Tee vähe plaane, tee konkreetsed plaane ja viinad ellu Jumala abiga. Oled nagu liivakott, ei tee midagi omalt poolt, kurbus meeleida, mind see ei üllata, see on tolmupilv, mis tõusis sinu kukkumisest, kuid aitab, ära anna alla. Olen näinud sind võitlemas, sinu tänane lüüesaamine on lõpliku võidu proov. Kuidas saavutada eesmärki ja mitte alla anda?
Tuleb ikka alustada esimesest klassist, et praegusel ajal tahavad kõik kätte saada kiiresti ja kergesti ja ma arvan, et me oleme kõik näinud ajalehtedes kõik seda reklaami, et kuidas on võimalik oma keha nagu vormi ajada paari nädalaga ja siis on keegi väga sportlik inimene, kes on seal pildi peal ja siis inimesed arvavad, et nii sportlikuks on kindlasti võimalik saada siis paari nädalaga ja kui see ei tule välja, siis nad löövad käega ja elavad edasi nii nagu nad on varem elanud ja niimoodi on ka palju, kes mõtlevad vaimsest maailmast, et inimene tahab saada vaimselt tugevaks, aga väga kiiresti ja kärgesti. Aga see niimoodi ei käi, et ma pean ikka alustama esimesest klassist ja vaikselt meelekindlalt edasi käia Jeesuse jälgedes, siis on ka võimalik tugevamaks saada, aga vaikselt ja sihikindlalt.
Autor kirjutab, ei ole õigustus sellele, kes võiks olla õpetlane ja seda ei ole. Õppimine. Kuulekus, non multa, sed multum, mitte palju, aga hästi. Võtad vastu sakramente, palvetad, oled kõlbeliselt puhas ja ei õpi. Ära ütle, et oled hea, oled lihtsalt hea südamlik. Kuidas olla usinem õpilane?
See küsimus haakub ju väga palju sellega, mida me rääkisime eelmise küsimusega. Et tuleb olla realistlik, tuleb ennast läbi katsuda, patu tunnistada ja elada andeks andmisest ja siis ennast laadida nii palju, kui on seda võimalik, Jumala sõna ja sakramentide kaudu.
Pühase Marie Escrivade Palaguer kirjutab, sa oled väga sügavale langenud, alusta vundamendist, ole alandlik, ära kaota iialgi lootust. Kui sina teda ei jäta tema ka sind. Kuidas inimene saab hoida lootust, kui inimest tabavad tema elu suurimad katsumused ja raskused?
Kõige imelisem lubadus, mida me üldse leiame piiblist, on see, et nende jaoks, kes Jumalat armastavad, tulevad kõik asjad ühtlasi heaks. Aga see tuleb tasapisi ja me mõistame seda, kui aeg on mööda leinud, sest lubadus ei ole, et nende jaoks, kes Jumalat armastavad, tulevad ainult head asjad, vaid et kõik asjad tulevad nendele heaks, mis juhtuvad nende teel, kui nad käivad ustavalt Jeesuse jälgedes. Seda me saame mõista igaüks enda oma elus. Ei tasu seda öelda kellegile, kellel on raske. Ta peab ise seda mõistma. Ja veelgi parem, kui ma olen seda omaks võtnud, enne kui need rasked ajad tulevad. Sest just raskustest on väga, väga raske leida ja vastu võtta seda tõelist abi. Aga kui ma olen juba mõistnud ennast kui abitu, enne kui see õnnetus tabas mind, siis mul on lihtsam vastu võtta Jumala õnnistust ja abi.
Amen.
Õhtumaa loss.
Minu nimi on Heik Aljasorg ja saate külaline Tallinn Rootsi Mihkli kogus õpetaja Patrik Jöransson. Täna saate teema on Pyhase Maes Grevade Balaguer'i tee. Autor kirjutab, ole püsiv ja sa tõused, tuleta meelde vaimuliku kirjaniku sõnu, sinu vaene hing on nagu lind, kelle tiivad on veel mudased. Kuidas peaks kristlikus elus väljenduma püsivus?
Meie elame ajastul, kui väga tähtis on see, mis on nähtav, et me suudaksime midagi kiiresti ära teha ja et kui on koguduse töö, et alustasin pühapäeva kooliga, kui oli 10 last ja nüüd on seal 27 või nii edasi. Aga tegelikult Jumal ei hinda üldse tulemust, vaid tema hindab alati ustavust. Kui ma olen ustav, siis tuleb see tulemus, mida Jumal annab. Ja kui tuleb head tulemused, siis ma ei tohi sellepärast ülbeks minna, sest kõik on Jumala poolt antud. Ja kui tulemust ei tule, siis ma saan ennast lohutada sellega, et ma olen jäänud ustavaks ja kõige muu eest vastutab Jumal ainu üksi.
Pühase Maes Grevade Balaguer kirjutab. Kui neist nullidest vasakul pool on Kristus, milliseks mõõtmatuks numbriks siis see osutub? Miks on inimesele vajalik uskumine Jumalasse?
Ütleme, et usk ja usaldust on väga, väga sarnased asjad. Ja Kristus on meie ainuke päästja ja ainult usu ja usalduse kaudu mul on võimalust vastu võtta seda päästet, mida Jumal mulle tahab anda. Aga samuti on alati väga tähtis meeles pidada, et usk on ka Jumala hand. Ei ole mõtet öelda, nagu mõned karjuvad seda välja, et hakka usklikuks. Mitte keegi meist ei saa hakata usklikuks. Nii nagu me ei saa otsustada, et ma hakkan seda inimest usaldama või armastama. Et kõik on puhtalt Jumala poolt antud, nagu Martin Luther on seda ka suurepäraselt sõnastanud, kui ta seletab kolmas osa usutunnistusest, et ma usun, et ma ei saa uskuda. Ja siis ta seletab, kuidas Jumal annab usku. Et kui ma tulen Jeesuse juurde, kui ma käin kirikus, loen Jumala sõna ja palvetan, küll ma saan seda usku, mida Jumal tahab mulle anda. Et ainuke asi, mida mina pean tegema, on see, et ma pean olema avatud ja valmis seda vastu võtma.
Autor kirjutab, sellepärast on Jumala tahe, et laeva juhtimine oleks õpetaja käes, kes oma valguse ja teadmisega juhiks meid kindlasse sadamasse. Tänapäeva inimestele meeldiks ju ise otsuseid teha, nagu rõhutanud ka prantsuse filosoof Jean-Paul Sartre. Kas kahtlemine on hea ja õige? Kas õigem oleks Jumala keskne maailmapilt või inimese keskne maailmapilt?
Et kas kahtlustamine on õige või vale, see on üks traagiline osa inimeste elust, aga kui me oleme Jumalat tundma õppinud ja ennast tundma õppinud, siis on loogilisem kahtlustada ise ennast kui Jumalat. Ja kui ma elan siin maailmas kui Jeesuse jünger, siis see imestus kasvab iga aastaga, et kuidas tema saab mind armastada, kuidas tema saab minu eest hoolitseda. Et see ise otsustamine on ju äärmiselt rumal, kui mul on võimalus pöörduda Jumala poole, kes kõike teab ja näeb. Tema teab, mis oli eile, tema teab, mis on ka täna ja tema teab, mis tuleb tulevikus. Kui ma loobun sellest ja torman ise edasi, siis ma ei saa ju olla väga tark inimene.
Pyhase Maes Grevade Balaguer kirjutab, särada nagu täht. Igatsus kõrguse ja lõõmava tule järele taevas. Parem põleda varjatud nagu tõrvik, aga süüdata kõik, mida puudutad. Kas inimesel on parem, kui ta elab silma paistmatult ja varjatult?
See on ju see asi, millest võib-olla mõned ei taha väga rääkida, et taevariikis ei ole võrdsus. Taevariikis on tõeline hierarhia ja taevariikis jagatakse armupalk selle järgi, mida me oleme nähtamatult teinud. Et ei ole võimalik saada au ja kiitust nii siin kui seal. Et kui ma võtan seda siin vastu, siis ta jääb igavikus tulemata ja vastupidiselt, et kõik see rõhutab seda, et tuleb püüda elada nii märkamatult kui võimalik, aga nii ustavalt kui on seda võimalik, et ei tasu ennast reklaamida, vaid elada tagasihoidlikult.
Autor kirjutab, Maarja, palveõpetaja, näed, kuidas ta palub oma poega Kaanas ja kuidas ta käib peale julgust kaotamata visalt ja kuidas saavutab palutu õpi. Arvestades Eesti kontekstis tuleks selgitada, et mis erinevus on Jumala kummardamisel ja neitsi Maarja austamisel.
Võib-olla ütleksin alguses, et need sõnad ei ole võib-olla kõige paremad, mida on eesti keeles, aga see on võib-olla sellepärast, et ma olen ka väljaspoolt tulnud, aga selge on see, et neitsi Maarjat saab austada ja peab ka austama kui kõige tähtsam inimene. Ta on esimene inimeste seas, aga ta ei ole jumalik, ta ei ole osa jumalast, keda me peame tänama, austama ja kummardama. Et need ei ole nagu vastandid, et neitsi Maarja on just armu teis, sellepärast, et ta ei ole ennast teis. Kui me muutume neitsi Maarja sarnaseks, siis me mõistame paremini Jumala suurus. Ja neitsi Maarja on nagu kõik teised emad, et nad tõstavad omad pojad esile. Ma ei ole kuulnud ükski normaalne ema, kes on tahtnud olla oma poja ees ja varjata teda ja kõik saada endale. Et ema põhiline ülesanne on ikka andmine ja see kehtib veelgi rohkem neitsi Maarja puhul. Aga tuleb alati meeles pidada ka see, mida ema Teresa rõhutas, et no Mary, no Jesus, et ilma neitsi Maarjata ei oleks ka Jeesust olemas. Ja keegi meist ei saaks ju päästetud ilma Jeesuseta ja ei julgeks minna üle piiri igavikule.
Pühase Maraiskri Vaadepala Koer kirjutab, katoliiklik, apostelik, roomalik, mulle tundub, et oled nii roomalik ja tahad teha palverännaku Rooma, videere Peetrum, et näha Peetrust. Kui hea oli Kristus, kui ta jättis oma kirikule sakramendid, need on rohuks iga häda puhul. Üks kirikusakramentid on meeleparandus ehk pihisakrament. Kas puhas südametunnistus on peamine eeldus, et jõuda pärast surma Jumala juurde?
Selge see, et pattudega ei saa minna taevariiki, et uks on selle jaoks liiga kitsas, et see, kes tahab oma pattudest kinni hoida, peab paratamatult jääma väljaspoole. Ja pihisakrament on just selleks meile antud, et me suudaksime ennast läbi katsuda, patu tunnistada, meelt parandada ja samuti andeks andmist vastu võtta. Et valik on väga selge, kas patud või taevariki minekut.
Pühasema Escrivade Balagueri raamat tee on tõlgitud paljudesse keeltesse. Olen seda ise vaadanud prantsuskeeles, rootsikeeles, ingliskeeles ja eestikeeles. Täna me oleme lugenud seda eestikeelset varianti, et mis sulle Pühase Maraiskri Vaadepala Kueri raamatu tee puhul rohkem meeldis ja mis pani mõtlema või mis sinu tähelepanekud selle raamatu kohta on?
Mida mulle meeldis oli see, et ta on väga-väga konkreetne, aga kaasaja inimene oleks kindlasti öelnud, et seal on ainult sellised stamparvamused, aga just sellised stamparvamused on need, mida meil on väga-väga vaja, et ma õpin neid ära, et ma pean neid meeles, ma mõtlen nende peale ja ma ütlen neid ka teistele, sellepärast, et see, mis on hea, õige ja Jumala meelepärane, jääb alati samaks ja see, mida võib-olla ei tulnud väga hästi välja enda puhul, on see sama, mida olen ka varem kurtnud, aga võib-olla kurdan see kord veelgi rohkem, et mul on olnud natuke liiga palju tegemisi ja olen kiirustades seda lugenud ja see vist ei ole see õige viis, kuidas sellist raamatut lugeda, vaid need on rohkem mõtteterad, et oleks hea võibolla olnud võtta paar, kolm, neli korraga ja mitte rohkem ja natuke rohkem selle üle mõtiskleda, sest lugemine peab ju olema, et ma võtan seda sisse ja mõtisklen ka selle üle oma südames. Ja kui me varem rääkisime Neitsi Maarjast ja kuidas tema saab olla meile eeskujuks, siis just seda sama öeldakse ju tema kohta, et kui oli käidud seal Betlemmas, et tema pidas kõik need sõnad meeles ja mõtiskles nende üle oma südames. Ja head ja õiged raamatud, mida toovad meile Jumala sõna, peaks saama niimoodi loetud, aga praegu oli see üldine paratamatus ja me pidime just selleks päevaks siia jõudma ja siis ei olnud midagi muu. Et see on võibolla see, mida mulle ei meeldinud selle lugemise juures. Muidu minu meeles see, kuidas ta sõnastab väga konkreetselt ja hästi need asjad, see on suur põhjus tänulik olla.
Autor tõepoolest soovitab, kui ta kirjutab, et loe neid mõtteid aega mööda, mõtiske nende mõttekäikude üle rahus, neid sõnu sositan sulle kõrva, puistates südant nagu sõber, vend, isa, et sealt kerkiks esile mõni mõte, mis sind erutaks, et sinu elu muutuks paremaks ja sa asuksid palve ning armastuse teele. Need on siis selle raamatu niisugused algussõnad, mis siis annavad vihjed, miks selle raamatu pealkiri on ka tee.
Raamatu nimi Tee tuletas ka meelde üks selline jutlus, mida leiti Soomes ja mida üks hea soomerootslane saatis mulle paar päeva enne Eesti iseseisvuspäeva ja ta oli peetud Rootsi Mikli kirikus 100 aastat tagasi. Olid mõned kaitseliitlased Porvu ümbrusest, kes oli pidanud mitu lahingut ja nende eesmärk oli hoida punased lõunas, et Mannerheim saaks heidada oma sõjaväe üles Vaasakandis. Ja ka punased olid seal lõunapool tugevamad ja lõpuks ei jäänud nendele muu üle, kui põgeneda üle jää Eestisse. Ja siis oli nende hulgas ka üks teoloogia tudeng ja oli teenistus Rootsi Mikli kirikus ja tema jutlustas nendele ja koguduse liikmetele 100 aastat tagasi ja seal ta rääkis ka üks selline väga õpetuslik legend, et Jeesus oli üles tõusnud, oli koos oma jüngritega enne kui ta läks tagasi taevariiki ja siis oli püha Johannes istunud täiesti omaette ja olnud väga kurb. Jeesus läks tema juurde ja küsis, et miks pärast ta kurvastab ja siis ta rääkis, et sellepärast, et nii vähe on need, kes tahavad Jumala riiki vastu võtta ja nii palju tuleb kannatada, kui me tahame Jumala sõna kuulutada. Ja Jeesus talle eriti midagi ei vastanud, vaid ütles ainult see, et tõuseme ja hakkame minema. Ja niimoodi ta läksid natuke teed mööda ja siis Jeesus pöördus püha Johannese poole ja ütles, et keera ennast ümber ja kas sa näed midagi ja ei näinud ta midagi ja jalutasid edasi ja siis ta ütles seda sama temale ja ta keeras ennast ümber ja siis ta nägi seda valgust, mida tuli Jeesusest. Ja siis Jeesus ütles talle, et käi selle valguses, siis sa jõuad taevariiki. Ja see on just see väga selge asi, et me näeme, tunneme ja mõistame seda valgust ainult kui me käime selle sama tee mööda, mida Jeesus on meile rajanud. Kui me jääme istuma, muretsema, kurvastama, siis me ei näe seda ja see on minu mõttes ka väga kokkuvõtlikult see, mida see sama raamat meile ka õpetab.
Mina olen see raamatut mitmed kordi käes hoidnud ja lugenud ja peab ütlema, et nii nagu ka Patrik, kui sinu tähelepanek on, et tõepoolest väga konkreetselt ja selgelt on sõnastatud ja võibolla, mis, mille poolest ta eristub nagu teistest raamatutest on see, et seal ei häbeneta ka öelda, et on vaja ennast kokku võtta või ennast parandada või ennast muuta, et tänapäeval öeldakse, et sina oled hea ja las teised inimesed muudavad ja ära lihtsalt ainult norgu lase oma pead, aga siin ikkagi kutsutakse üles ka päris selgeid muudatusi oma elus tegema, et see on ju väljakutse. Kui rääkida veel autorist, siis ega tema endagi elu ei olnud lihtne, sest ta pidi elama Hispaania kodusõja ajal 1936-39, kui vaimulike ja biskopide ja munkade nunnade elu ei olnud kõige kergem, me teame, et päris palju inimesi ka tapeti selle sõja ajal. Ka eestlasi osales selles sõjas, küll on nimetatud seda sõda ka teise maailmase eelprooviks. Ja peab ütlema, need raamatu mõtted, kui siit need üksikuid mõtteid niimoodi välja noppida, et siis need on väga kõnekad, et kui ikkagi öeldakse, et kas sul on päevaplaan või ei ole, siis see on selline asi, mida ikkagi tasub nagu mõelda, et kas oma elus tasub ka mõningaid asju muuta või parandada. Ja muidugi, mis mulle veel meeldis, oli see, et selline kujundlik keel, et päris värvikaid võrdlusi ja tabavaid tähelepanekuid, et ja neid oli päris mitmeid, et selliseid, mida igapäeva keeleski kasutada saaks, on nagu päris palju. Ja kui tuua veel üks selline värvikas kirjakoht sellest raamatus siis, et ma ei saa aru, kuidas sa nimetad ennast kristlaseks ja elad sellist kasutu laiskvorst elu. Kas sa oled unustanud Kristuse elu täis tööd? No need on nõudlikud sõnad, aga kindlasti panevad need mõtlema. Tundes ise ka mõningaid opuste inimesi, siis peab ütlema, et nende pühendumus on väga suur, kui käiakse iga päev kirikus. Meil on heal juhul, kui inimene käib kord kuus kirikus või kord jõulude ajal, kui sedagi, aga et iga päev käia, et me ei räägi igast pühapäevast või igast päevast ja sellised inimesi on ka tänapäeval, et see näitab, et need vanad asjad, mida kirik on alati õpetanud, et need võib puudutada ka tänapäeva inimesi, et ei ole ainult nii, et kunagi vanadel aegadel inimesed käsid rohkem kirikus ja nüüd see pole enam võimalik. Mul isegi meenub üks selline lugu, mis küll ei ole seotud Püha Ose Maria Skrivade Palogueeriga, aga on seotud Inglise peaministri Lord Palmerstoniga, kes külastas kunagi Salesiaanide ordu kooli 19. sajandil Torino linnas Itaalias ja ta nägi 500 poissi vaikselt tööd tegemas. Ja siis imestas, et kuidas poisid teevad nii vaikselt tööd ja tal siis öeldi, et see on katoliiklik saladus. Aga millest see katoliiklik saladus seisneb? Sest peaministrit see huvitas, et ikkagi põnev oleks teada saada. Ja vastus oli siis selline, et meie õpilased käivad igapäev missal, ehk jumalateenistusel, võtavad selle tuga sagedasti armulauda vastu ja käivad sagedasti pihil. Ja see ongi katoliiklik saladus. Et meie tihti peale 21. sajandi Eestis mõtleme, et loomulikud vahendid elame ei aita ja asi on lootusetu. Aga ka ju raamatu autor Ose Maria Skrivade Palogueer ütles, et ei maksa lootust kaotada, et meil on alati lootust, et kui meil ei ole loomulike vahendid, on meil üleloomulikud vahendid ja need üleloomulikud vahendid on ka olemas, mida kirik on alati ju soovitanud kasutada, need on sakramendid, autor nimetab veel ka näiteks evangeelium ja krutsifiksi, mille ta soovitab raskes olukorras kasutada. Nii et tegelikult kiriku õpetus on palju sügavam ja palju rohkem võimaluse pakub, kui tänapäeva inimene ette kujutab, et ta arab, et kord aastas ongi tore, aga et iga päev võiks olla kirikus tore, et see tundub isegi uskumatu, aga kui vaadata seda praktikalist poolt, et siis on inimesi, kes saavad sellega väga hästi hakkama ja on elus ka päris tublid inimesed, et ei ole lihtsalt nii palju vaba aega, vaid töötavad ülikoolides või ka tähtsates ametipostides, et jõuavad küll, et kindlasti see on omamoodi väljakutse, kuidas iga päev kirikus jõuda, aga noh, kui nemad jõuavad iga päev, siis võib-olla meie jõume ka, ehk igal pühapäeval ikkagi kirikusse. Lugupeetud raadiokuulajate, kuulete saadet Õhtuma loss, minu nimi on Heik Aljasorg ja tänase saate teema oli Püha Ose Maria Skrivade Palogueeri tee. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihklikoguse õpetaja Patrik Jüransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.
Õhtumaa loss.
Kool.